Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 17-dekabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Shvetsiya hukumati Amerikaning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbusga boshpana beradigan bo'ldi. AQSh hukumati global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga ko'maklashish dasturi uchun kambag'al davlatlarga 100 milliard dollar ajratadi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Moskvaga qilgan 3 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi mundarijamizga quloq soling. Shvetsiya hukumati Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbusga boshpana berishga qaror qildi.
To give permission to the Uzbekin person.
Qashqadaryoda inson huquqi faoli G'aybullo Jalilov ustidan mahkama davom etyapti. Guvohlar avvalgi ko'rsatmalardan voz kechmoqda.
Lekin bular faktiga aytibdi, yo'q, u narsani aytgan yo'q deydi. O'zlar yozganlar deyapti guvohlar.
O'zbekiston Islomiy harakati joriy yilgi shahidlar ro'yxatini e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
700 million emas, u hech bo'lmasa 1 dollarlik ish qildimikan bironta O'zbekiston uchun.
Shunda bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda salomatlik eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiya hukumati Amerikaning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbusga boshpana beradigan bo'ldi. Shvetsiya insonparvarlik tamoyillaridan kelib chiqqan holda Guantanamo qamoqxonasida ushlab turilgan o'zbek fuqarosini qabul qilishga qaror qildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonnomasida. Ammo vazirlik rasmiylari yaqin kunlarda Shvetsiya g'arbiga joylashtirilishi kutilayotgan Guantanamo tutqunining ismini oshkor etmadi. Amerikalik advokat Michael Munga ko'ra Guantanamo qamoqxonasida hammasi bo'lib 4 nafar o'zbekistonlik saqlangan. Ular Oybek Jabborov, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidullayev va Shohruh Hamidovlardir. Avvalroq Irlandiya Guantanamodagi 2 nafar o'zbek mahbusiga boshpana bergan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Turkmaniston hukumati xatti-harakatlari bois ushbu davlatda tibbiyot sohasida olib borilayotgan faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Tashkilot bosh direktori Frank Doyerning fikricha, chegara bilmas shifokorlar tashkiloti uchun Turkmanistonda ishlashga bir qator sabablar mavjud, jumladan tibbiy yordamga muhtojlar soni hanuz ko'p, ayniqsa sil kasalligining dorilarga chidamli formasi Turkmanistonda tez tarqalmoqda. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga ko'ra, Turkmaniston sog'liqni saqlash vazirligi sil kasalligiga qarshi kurashga oid xalqaro tashkilot tomonidan taqdim qilingan loyihalarni inkor qilgan. AQSh hukumati global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga ko'maklashish dasturi uchun kambag'al davlatlarga 100 milliard dollar ajratadi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Daniya poytaxti Kopenhagenda o'z ishini yakunlayotgan Birlashgan Millatlar tashkiloti anjumani chog'ida e'lon qildi.
The United States is prepared to work with other countries toward a goal of jointly mobilizing.
AQSh rivojlanayotgan davlatlarning global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga ko'maklashish maqsadida boshqa davlatlar bilan birga ishlashga va ushbu mushtarak maqsadlar uchun 2020-yilga qadar 100 milliard dollar ajralib qilishga tayyor, dedi Hillary Clinton. Ayni paytda jahonning 120 dan ziyod davlat yetakchilari global iqlim o'zgarishi mavzuiga bag'ishlangan BMT anjumanida ishtirok etish maqsadida Daniya poytaxtiga kelmoqda. 2 haftadan buyon davom etayotgan anjumanda iqlim o'zgarishiga qarshi kurash masalasida boy va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida kelishmovchilik yuzaga chiqdi. Bu esa o'z navbatida Daniya poytaxtidagi norozilik namoyishlariga ham sabab bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 17-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya va NATO manfaatlar mushtarak bo'lgan sohalarda o'zaro hamkorlikni rivojlantirishi lozim, deya bayonot berdi NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen. 3 kunlik safarini nihoyasiga yetkazgan NATO bosh kotibi bugun Moskvada matbuot anjumani o'tkazdi. Rasmussen NATO bir qator prinsipial masalalarda Rossiyaga yon bermasligi, biroq bu davlatga qarshi hech qanday rejalar yo'qligini ta'kidladi. Toshkentda kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashgan Rasmussen NATOning Afg'onistondagi missiyasiga ko'maklashish Rossiya manfaatlari uchun xizmat qilishini aytdi. NATO bosh kotibi fikricha, xalqaro hamjamiyatning Afg'onistondagi missiyasi muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topgudek bo'lsa, Markaziy Osiyo va Rossiyada terrorizm tahdidi yanada kuchayishi mumkin. Bundan tashqari, Rasmussen NATO Yevropa xavfsizligiga oid Rossiya tomonidan taqdim qilingan yangi shartnomaga muhtoj emasligini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, Rossiya va AQSh prezidentlari joriy hafta Kopenhagenda bo'ladigan uchrashuvda yadroviy qurollarni nazorat qilish bo'yicha yangi bitimni imzolamasliklari mumkin. Bugun Moskvada matbuot anjumani o'tkazgan Sergey Lavrovning bildirishicha, strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha 1991 yil qabul qilingan va 5-dekabr kuni amal qilish muddati tugagan Start 1 bitimi o'rnini egallaydigan yangi hujjatni ishlab chiqishda hanuz bir qator texnik muammolar mavjud. AQSh tomoni ham ushbu shartnomani Kopenhagenda imzolash rejalanmayotganini bildirgan edi. Washington va Moskva bir necha oydan buyon Start 1 bitimi o'rnini egallaydigan yangi hujjat borasida so'zlashuvlar o'tkazib kelmoqda. Dmitriy Medvedev va Barak Obama juma kuni Kopenhagenda o'tkazilayotgan global iqlim o'zgarishi mavzudagi xalqaro anjumanning yakuniy yig'inida ishtirok etishni rejalaganlar. Yaman xavfsizlik kuchlarining mamlakatda o'tkazgan maxsus amaliyoti chog'ida Al-Qaida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 34 jangari o'ldirilgan, xudkush hujumlari rejalaganlikda gumon qilingan 17 shaxs qo'lga olingan. Bu haqda Yaman mudofaa vazirligidagi manba Reuters axborot agentligiga ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, jangarilar yaqin kelajakda Yaman hududida joylashgan xorijiy shirkatlar va o'quv yurtlarini nishonga olishni rejalagan. AQSh mudofaa vazirligi prezident Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy yuborish to'g'risidagi qaroriga binoan dastlabki qo'shinlar bu davlatga kiritila boshlaganini bildirdi. Pentagon matbuot vakili Jeff Morellning jurnalistlarga bildirishicha 1500 kishilik harbiy batalyonning bir qismi Afg'onistonga allaqachon kiritilib bo'lgan va qolgan qismining 25 dekabrga qadar u yerga yuborish rejalangan. Afg'onistondagi toliblarni yengish va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida AQSh prezidenti Barak Obama 1 dekabr kuni Afg'oniston Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy kiritish to'g'risida qaror qabul qildi. Hamda so'nggi xabarimiz, dunyoning eng qimmat o'yinchisi hozirda Ispaniyaning Real klubida to'p surayotgan Cristiano Ronaldo 22 dekabr kuni Toshkentga boradi. UFFUS sayti tarqatgan xabarga ko'ra, oltin to'p sohibi Cristiano Ronaldo mingan uchqich mahalliy vaqt bilan 9:00 da Toshkent aeroportiga qo'nadi. Dastavval Portugaliya terma jamoasi o'yinchisi O'zbekiston futbol federatsiyasi binosida mehmon bo'ladi va keyinchalik JAR stadionining anjumanlar zalida O'zbekiston va jahon jurnalistlari uchun matbuot anjumani o'tkazadi. Shu yerning o'zida Ronaldo o'zbekistonlik yosh sportchilarga mahorat mashg'uloti o'tkazadi. Shu kunning o'zida jahonning eng qimmat o'yinchisi Alisher Navoiy teatrida bo'lib o'tadigan MTVA Awards 2009 taqdimot marosimining faxriy mehmoni sifatida qatnashadi. Cristiano Ronaldo'dan avval jahonning boshqa mashhur futbol yulduzlari, jumladan Eto'o, Puyol, Iniesta, Fabregas, Maldini, Ispaniyaning Barcelona klubi prezidenti Laporta ham Toshkentda bo'lgan.
Rahmat Avazbek, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Shveytsariya hukumati Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbusga boshpana berishga qaror qildi. Qashqadaryoda inson huquqi faoli G'aybulla Jalilov ustidan mahkama davom etyapti. O'zbekiston islomiy harakati joriy yildagi shahidlar ro'yxatini e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan salomatlik eshittirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchilar, dunyoda va O'zbekistonda ro'y berayotgan eng muhim voqealar hamda eng so'nggi voqealar ozodlikning ozodlik uzbek.org internet saytida o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li darvoza.com orqali kirish. Eshitishlarimiz davom etadi. Shvetsiya hukumati terrorizmga aloqadorlikda gumon qilinib, AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik bir mahbusga boshpana berishga qaror qildi. Ismi oshkor etilmagan o'zbekistonlik mahbus AQSh Kongressi ruxsat bergandan keyin Shvetsiyaga kelishi aytilmoqda. Jeneva rasmiylari bunday qaror qabul qilishdan maqsad Guantanamo qamoqxonasini yopishda AQSh prezidenti Barak Obamaga yordam berishdan iborat ekanligini aytmoqda. Mavzu tafsilotini Hasanjondan eshitamiz.
Shvetsiya federal adliya vazirligi matbuot kotibi Brigit Hauser Suis ozodlik savollariga javob berar ekan, Shvetsiya hukumati Guantanamo'dagi o'zbekistonlik mahbusni gumanitar maqsadda o'z himoyasiga olishga qaror qilganini aytdi.
Because we have humanitarian tradition and we have in the years ago always take refugees.
Biz gumanitar an'analarga egamiz. Shu bois himoyamizga muhtoj bo'lgan qochqinlar va shaxslarni doim o'z himoyamizga olamiz,
dedi Brigit Hauser Suis. Adliya vaziri Evelin Wedmer Schlanfga ko'ra, Shvetsiya o'z himoyasiga olishga qaror qilgan Guantanamo'dagi o'zbek mahbusi terrorizmga aloqadorlikda gumon qilinib, 2002-yilda Afg'onistonda qo'lga olingan. Shvetsiya rasmiylari avgust oyida u bilan uchrashib, suhbat o'tkazgan. Muloqot davomida uning terror guruhlariga aloqadorligi aniqlanmagan. O'z navbatda AQSh vakillari ham u keng jamoatchilikka tahdid solmasligini aytgan. Brigit Hauser Suis Shvetsiya hukumati Guantanamo mahbuslaridan 4 nafarining ishini ko'rib chiqqani va faqat o'zbekistonlik mahbusni qabul qilishni afzal ko'rganini aytdi.
They are 4 persons that were examined and the cantons has the choice.
4 mahbusning ishi muhokama qilinganda Jeneva rasmiylari faqat o'zbekistonlik mahbusni qabul qilishga qaror qildi.
To give permission to the Uzbekin person.
Deydi Shvetsiya adliya vazirligi rasmiysi. Shvetsiya hukumati o'zbek mahbusining manfaatini ko'zlab uning ismi, yoshi va O'zbekistonning qaysi viloyatidan ekani haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Biroq Brigit Hauser Suis u bo'ydoq ekanini aytdi. Guantanamo'dagi o'zbek mahbusi Shvetsiyaga qachon keladi degan savolga Adliya vazirligi rasmiysi bu AQSh Kongressiga bog'liq ekanini aytdi.
We can't say because this will be the Congress in the United States of America.
Qachon kelishini ayta olmaymiz, bo'yicha AQSh Kongressi uning Shvetsiyaga kelishiga ruxsat berishi kerak. Kongress qachon qaror qabul qilishini bilmaymiz.
Guantanamo'dagi o'zbek mahbusi Shvetsiyaga kelsa, u qaysi shaharda yashaydi va nima bilan shug'ullanadi degan savolga Brigit Hauser Suis uni Jeneva mintaqasiga joylashtirish haqida qaror qabul qilinganini aytdi.
At first I think he have to learn the languages French because French is spoken in Geneva.
Dastlab menimcha fransuz tilini o'rganadi chunki Jenevada fransuz tilida so'zlashiladi. Keyin u Shvetsiyadagi integratsiyalashish tashkilotiga qatnaydi. Shundan so'ng o'ziga ish izlashi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra u taom pishirishni yaxshi ko'rar ekan, shu bois oshpaz bo'lish istagini bildirgan.
Dedi Shvetsiya adliya vazirligi rasmiysi Brigit Hauser Suis ozodlikka bergan intervyusida. AQSh 2001-yil oxirida Afg'onistonda harbiy amaliyotlar boshlagandan keyin tashkil etilgan Guantanamo qamoqxonasi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan noqonuniy deya tanqid qilib kelindi. Yevropa davlatlari Washington rasmiylarini Guantanamo qamoqxonasini yopishga chaqirgan. AQSh prezidenti Barak Obama o'zining saylovoldi kampaniyasi davomida Guantanamo qamoqxonasini 2010-yil yanvarigacha yopishni va'da qilgan. Yaqinda Guantanamo'ni yopish muddati ayrim sabablarga ko'ra 22-yanvar varga kechiktirildi. Guantanamo'ni yopishda G'arb davlatlari Obamaga yordam berish uchun mahbuslarga boshpana bermoqda. Shvetsiyadan oldin Irlandiya hukumati Guantanamo qamog'ida saqlangan 2 nafar o'zbek mahbusiga boshpana bergan. Amerikalik advokat Michael Monga ko'ra, Guantanamo'da hammasi bo'lib 4 nafar o'zbekistonlik mahbus saqlangan. Ular Oybek Jabborov, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidullayev va Shohrux Hamidovlardir. Amerikalik advokatga ko'ra, ulardan terrorizm bilan bog'liq barcha ayblov olib tashlangan. Hozir AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida 210 nafar mahbus saqlanmoqda. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Colorado va Montana shtatlaridagi qamoqxonalar ham Guantanamo'ning ayrim tutqunlarini qabul qilib olish istagini bildirgan.
Shvetsiya hukumati terrorizmga aloqadorlikda gumon qilinib, AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik bir mahbusga boshpana berishga qaror qildi. Ismi oshkor etilmagan o'zbekistonlik mahbus AQSh Kongressi ruxsat bergandan keyin Shvetsiyaga kelishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudida huquq faoli G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi ustidan mahkama jarayoni davom etyapti. G'aybulla Jalilov va uning sheriklari Qarshidagi bir qator obyektlarni, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirganlikda ayblanmoqdalar. Mahkama bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasidan o'rin olgan. Marhamat, tinglang.
Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudida sudya Nurulla Ziyodullayev raisligida o'tayotgan G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi ishi bo'yicha mahkama jarayonida guvohlarning ko'rsatmalari tinglanyapti. G'aybulla Jalilovning ukasi Nurmat Jalilovning ozodlikka ma'lum qilishicha, mahkamada qatnashayotgan guvohlar dastlabki tergovdagi ko'rsatmalardan voz kechyapti.
7-8 guvoh kirdi. Guvohlar oldin bergan guvohligi bilan kecha bergan guvohlik umuman bir-biriga to'g'ri kelmadi. Guvohlar aytyapti, hech narsa qilgani yo'q dedi kecha sudga. Lekin qog'ozga bular portlatamiz deb bizga taklif qilganchiydi deb yozilgan. Lekin bular faktiskiga aytyapti, yo'q, u narsani aytganimiz yo'q deydi. O'zlari yozgansizlar deyapti. Guvohlar majburlab yozdirishdi degan gap chiqilyapti.
Mahkamada o'qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulla Jalilov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244-moddasi, ya'ni ommaviy tartibsizliklar bo'yicha ayblanyapti. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qarayevaga ko'ra, G'aybulla Jalilov 3 nafar sherigi bilan birgalikda Qashqadaryodagi bir qator obyektlarni portlatishni rejalaganlikda ayblanmoqda.
Xonobodni portlatmoqchi ekan, aeroportga bomba qo'yib portlatmoqchi bo'lgan degan narsalar ilgari surilganda, Qarshi shahridagi ilgarigi Amerika bazasi joylashgan Xonobod.
Harbiy baza?
Da, o'sha.
G'aybulla Jalilovning rafiqasi Muqaddas Temirovaga ko'ra, eri va uning sheriklariga viloyat hokimligi va viloyat milliy xavfsizlik xizmati binolarini ham portlatishni rejalashtirish aybi yuklatilyapti.
Qoralovchi aytibdi, sizlar portlatmoqchi bo'lgansizlar. Hokimiyatni ismini portlatmoqchi bo'lsizlar deyapti. Sud qilayotganlarga ham so'z berilayotganki, sudga. O'sha payta hammasi aytdi, bizga tuhmat qilyapsizlar deb aytishyapti sudga ichidan turib.
Gulshan Qarayevaga ko'ra, G'aybulla Jalilov viloyatdagi obyektlarni portlatish rejasiga rahbarlik qilganlikda ham gumonlanmoqda.
Bittasi Nasaf futbol komandasini treneri Fazlo Chelov 73 yilda tug'ilgan. Keyin Sodiqov O'tkir Nematovich 67 yilda tug'ilgan ekan. Bobomurodov Yusuf Jumayevich 71 yilda tug'ilgan. Keyin G'aybulla Jalilov.
Endi bularni qaysi biri rahbar qilib ko'rsatilyapti?
Shug'oda hamma narsa Sodiqov O'tkirga nisbatan deyshapti, lekin boshqa bir manbalarning gapiga qaraganda G'aybulla Jalilov boshchi emish.
Endi bu boshchi bo'lganda haligi portlatish rejasiga boshchi bo'lyaptimi?
Shunga o'xshaydi.
Qarshilik huquq faollariga ko'ra, tergov jarayonida G'aybulla Jalilov va uning sheriklariga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan va sudlanuvchilardan biri Nafas futbol komandasining treneri Fayzulla Ochilov qiynoqlarga chiday olmay, o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov huquq faoli G'aybulla Jalilovning soxta ayblovlar bilan mahkamaga tortilganini aytar ekan, tashkilot faollariga nisbatan 1992 yildan buyon ta'qib davom etayotganini bildiradi.
Islom Karimov 20 yildan beri o'zini rejimini ushlab turish uchun, odamlarni doim qo'rquvda ushlab turish uchun shu islom ekstremizmi, terrorizmga kurash niqobi ostida muxolifat vakillarini ham doim ta'qibga olib keladi. Endi odatda bunaqangi ta'qiblar o'sha parlament saylovlari, prezident saylovlari oldidan juda ko'p odamlar qamaladi, ommaviy. G'aybulla Jalilov misolida ko'rishimiz mumkin. Endi 159-modda bu konstitutsion tuzumga qarshi harakat deb baholanadi. Lekin O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tahdid solish uchun kuchli tashkilot bo'lish kerak. Moliyaviy tomondan, tashkiliy tomondan kuchli tashkilot bo'lish kerak. Lekin O'zbekistonda unaqangi tashkilotlar yo'q. Bu narsa bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. O'shaning uchun bu narsalar hammasi soxta. Faqat mana Islom Karimovning o'zi konstitutsiyani buzdi. O'zbekiston konstitutsiyasini buzib, prezident bo'lib kelyapti. Mana bu haqiqiy O'zbekiston konstitutsion tuzumini buzish. Haqiqiy taxti so'gan.
G'aybulla Jalilov 5-sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgandi. Oradan 3 kun o'tib, uning militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'lgan. 24-noyabr kuni G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi siyosiy motivlar bilan ayblanib, mahkamaga tortildi. G'aybulla Jalilov 2003-yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. Ayni paytda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining 11 nafar faoli mamlakat qamoqxonalarida qolayotir. Ozodlik uchun mehribon.
Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlar sudida huquq faoli G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston islomiy harakati 17-dekabr kuni 1430-yil Hijriy 2009 milodiy yildagi shahidlari ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda nomi keltirilgan 18 kishi ichida shu yilning sentyabr oyi boshida o'ldirilgani aytilayotgan Tohir Yo'ldosh qayd etilmagan. Nomlari qayd etilgan shahidlarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston Islomiy harakati e'lon qilgan 18 kishidan iborat shahidlar ro'yxatida nomi keltirilganlardan 9 nafari O'zbekistondan kamida 10 yil oldin hijrat qilgan odamlardir. Harakatning asli Afg'oniston, Germaniya, Qirg'izistondan bo'lgan a'zolaridan 1 nafardan, Tatariston, Pokiston va Tojikistondan kelgan a'zolardan 2 nafardan odam shahidlar ro'yxatidan joy olgan. Shahidlar orasida 15 yoshli Ahmad ham bor. Uning shahidlik tarjimai holida aytilishicha, asli Tojikistondan bo'lgan Ahmad otasi tomonidan Alloh yo'lida qurbonlikka ajratilgan. Umrining so'nggi kunlari Ahmadning yuzidan shunchalik go'zal nur taralar ediki, uni ko'rgan birodarlar shahid bo'lsa kerak deb gumon qilishar edi. Haqiqatan ham gumonlari to'g'ri chiqdi deb yoziladi uning tarjimai holida. Shahidlardan yana biriga berilgan ta'rifni o'qiymiz. Abdul Malik birodarimiz xorazmlik mujohidlarimizdan. U 28-shabon 1430-yil 19-avgust chorshanba kuni shom namozidan yarim soatcha oldin Shimoliy Vaziristondagi Mirali va Miron shoh shaharlari o'rtasidagi Pokiston kofirlarining Ishaget nomli strategik muhim postiga 1.5 tonna portlovchi modda yuklatilgan markab bilan fidoilik hujumini uyushtirdi. Amaliyot natijasida 30ga yaqin kofir o'ldi, deyiladi O'zbekiston Islomiy harakati e'lon qilgan shahidlar ro'yxatida. Pokistonlik jurnalist va tahlilchi Ahmad Rashid fikricha, O'zbekiston Islomiy harakatining yo'qotishlari shahidlar ro'yxatida nomi keltirilgan 18 kishidan ko'proq bo'lishi mumkin.
It's quite possible that more people could have died because certainly the IMU has been fighting in Waziristan, in Pakistan, it's been fighting in Afghanistan.
Albatta, bundan ko'proq odam o'lgan bo'lishi mumkin, chunki O'zbekiston Islomiy harakati Waziristan, Pokiston, Afg'onistonda janglar olib boradi. Shuningdek, ular Qirg'iziston va Tojikiston ichida ham hujumlar uyushtirdi. Albatta, bu hududlarda qancha guruh bor, ulardagi jangarilar soni qancha va ularning qanchasi o'lganini biz aniq bilmaymiz. Shuningdek, bu ro'yxatda faqat bir guruhdan berilgan shahidlar nomi bormi yoki bir necha guruh jangarilari, buni ham bilmaymiz, deydi Ahmad Rashid. Ayni paytda shahidlar ro'yxatida nomlari keltirilgan 18 kishi ichida shu yilning sentyabr oyi boshida o'ldirilgani aytilayotgan Tohir Yo'ldosh qayd etilmagan. Sentyabr oyi oxirlarida Pokistondan o'zini Tohir Yo'ldoshning safdoshi va tansoqchisi deb tanitgan kimsa Ozodlik radiosiga telefon qilib, o'sha oy boshida Tohir Yo'ldosh yaralanib, bir oyog'idan ayrilgani va ertasi kuni jon taslim qilganini ma'lum qilgan edi. Sanoqli kunlar o'tib, o'zini O'zbekiston Islomiy harakatining vakili Abdul Fattoh Ahmadiy deb tanitgan shaxs Ozodlik radiosiga elektron maktub yo'llab, Tohir Yo'ldoshning o'limi to'g'risidagi xabarlar haqiqatdan yiroqligini ma'lum qilgan. Tohir Yo'ldosh halok bo'lgani haqida avval ham bir necha bor xabar qilingan va Tohir Yo'ldosh o'zining o'limi haqidagi xabarlarni inkor etib kelgan. Noyabr oyining o'rtalarida uning tirikligiga dalil sifatida O'zbekiston Islomiy harakati saytida video yozuv ham e'lon qilingan va hayit arafasida uning tabrigi tasvirga olingan yozuv tarqatilgan edi.
Ahriman mo'min musulmonlar. Bugun hijriy tariximiz 1430 hijriy qamariy Zulhijjani 10 kuni Qurban hayiti. Demak, bundan 1430 yil oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga hijrat qilgan kun.
Hozircha hech bir xalqaro tashkilot yoxud ushbu harakat taqdirini kuzatayotgan xorijlik ekspertlar so'nggi audio video murojaatlarning haqiqiy yoki soxta ekani, Tohir Yo'ldoshning tirik yoxud o'lgani haqida aniq gap ayta olmayaptilar.
There is still a lot of controversy about whether he has been killed or not. Although the Americans are convinced that he has been killed.
Tohir Yo'ldoshev masalasiga keladigan bo'lsak, u o'lganmi yoki tirikmi degan masalada ham ziddiyatlar juda ko'p. Amerika tomoniga ko'ra u o'lgan, ammo uning tirikligi va Pokistondaligi haqida ovozalar ko'p. Ya'ni biz bu borada haqiqatni bilmaymiz va mintaqadan kelayotgan xabarlarni ham tugal aniqlashtira olmayapmiz, deydi pokistonlik jurnalist va tahlilchi Ahmad Rashid.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BMTning iqlim o'zgarishi mavzuiga bag'ishlab Kopengagendagi anjumanda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo suv zaxiralaridan foydalanish ustidan xalqaro ekspertiza o'tkazilishi taklifini ilgari surdi. Bu voqea tafsilotlari bilan dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
BMTning iqlim o'zgarishi mavzuiga bag'ishlab Kopengagenda o'tkazilayotgan 15-chi konferensiyasida ma'ruza qilgan tojik prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyoda suv xavfsizligini ta'minlash maqsadida mintaqada suv zaxiralaridan foydalanishga doir ekspertiza o'tkazilishi taklifini ko'ndalang qilib qo'ydi. Tojik prezidenti fikricha, mintaqada suvdan unumsiz foydalanish mintaqa ekologik vaziyatiga salbiy ta'sir o'tkazgan. Demografik portlash va bo'z yerlarni qayta o'zlashtirish hamda suvdan unumsiz foydalanish sharoitida Tojikiston Respublikasi BMT tegishli strukturalarga murojaat qilib, mintaqa suvidan foydalanishning eskirgan tizimini va suv quyi oqimida joylashgan davlatlarda qurilayotgan suv omborlari miqdorini ekspertiza qilishni so'raydi. Bizningcha, aynan shu omillar mintaqa ekologiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatayotir. Yer egalarining suv zaxiralaridan unumsiz foydalanayotganlari, Orol dengizidan taxminan 1.5 baravar kattaroq bo'lgan yirik suv omborlarining bunyod etilayotgani Orol dengizining qurishiga olib keldi deya ma'lum qildi Emomali Rahmon. Suvdan unumsiz foydalanish mintaqa ekologiyasini savol ostiga qo'yayotganini ta'kidlash ortidan Tojik prezidenti Emomali Rahmon mintaqadagi GESlari mazut yordamida ishlayotgan mamlakatlar tomon tosh otdi. Kuzatuvchilarga ko'ra Tojik prezidenti bu o'rinda qo'shnisi O'zbekistonga ishora qilayotgan bo'lishi ko'pchilik uchun kundek oydin. Bugun Markaziy Osiyo ayrim davlatlarida ishlab chiqarilayotgan elektr quvvatining taxminan 70% isitish stansiyalari yordamida hosil qilinadi. Bu esa har yil millionlab tonna zaharli gazlarni atmosferaga tarqatadi. Tojikiston yiliga 527 milliard kilovat soat elektr ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Agar bu imkoniyatlarning hammasi ishga solinsa, Markaziy Osiyo mamlakatlarining ehtiyojini qondirish barobarida mintaqadagi ayrim davlatlar tomonidan elektr ishlab chiqarish uchun foydalanilgan neft va gaz zaxiralarini ham tejash mumkin bo'ladi. Ammo afsuski, hozircha mavjud imkoniyatlarning atigi 5-6% o'zlashtirilgan xolos, degan Emomali Rahmon Kopengagendagi anjumanda so'zlay turib. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar Emomali Rahmonning BMT anjumanda ilgari surgan taklifiga turlicha yondashmoqdalar.
Tojikiston hududidan o'tadigan Zarafshon daryosi Samarqand viloyati hududiga kirib, o'sha Samarqand viloyatining hududidan chiqmasdan tamom bo'ladi. Amudaryoga borib qo'shilmaydi, Sirdaryoga borib qo'shilmaydi, shunday daryo. Men kompyuterda o'qigandim bir vaqtlar, Turkmanistonda uzunligi 103, ya'ni 20 kilometrdan ortiq bo'ladigan sun'iy dengiz qurilayotgan emish. Bu dengizni suvga to'ldiradi, u ham Amudaryodan olinadi. Kopengagenda shu masala haqida prezidentni nutqi to'g'ri. Albatta, bu xalqaro hamjamiyat, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu narsaga o'z fikr mulohazasini bildirishi albatta lozim,
deydi tojikistonlik mustaqil tahlilchi Nomonjon Fahriddinov. Fahriddinovning fikricha, Orol dengizidan ko'tarilayotgan sho'r chang Tojikistondagi muzliklarning erib ketishiga olib kelmoqdaki, bu ham o'z navbatida mintaqa ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aslida boshqa bir tahlilchi Musa Zayniddinov Tojikistonda muzliklarning erishi va buning ortidan mintaqada suv taqchilligi masalasining keskinlashayotganiga Orol chiqindilari emas, balki Tojikistonda o'rmonlarning yo'q qilinayotgani asosiy sabab ekanini ta'kidlaydi.
Ana jangazoro kines kishido bas sel ziyod meshava. Ular bishor botomiyan, botoy tarafi g'arbiy ham samt g'arbiy do'sta.
Tojikistonda sho'rolar zamonida 1,800,000 gektar maydonni egallagan o'rmonimiz bor edi. Respublikada vujudga kelgan energetik bo'hron tufayli ijtimoiy va soyi qashloq aholimiz ana shu o'rmonlardagi daraxtlarni kesib ketishdi. Natijada muzliklarning saqlanib turishi uchun mikroiqlim yaratib kelgan maydonlar 600 ming gektarga kamaydi, deydi mustaqil tahlilchi Zaynadinov. Zaynadinov Imomali Rahmonning Kopenhagen minbarida aytganlari har gal xalqaro anjumanlarda yo'l-yo'lakay aytib o'tiladigan quruq gaplar ekanini ta'kidlar ekan, bu bayonot O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining mintaqadagi gidroinshootlarga doir loyihalar xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi zarurligi to'g'risida Ashxobodda imzolagan qo'shma bayonotga javob ekanini qistirib o'tdi. Tahlilchi fikricha mintaqa muammosi xoh o'z suv zaxiralari bo'lsin, xoh energetika masalasi bu mintaqa muammosi. Bu masalalar mintaqa davlat rahbarlari hamjihatligidagina hal bo'ladi xolos. Markaziy Osiyoda iqtisodiy baquvvat davlat sanalmish O'zbekistonning ham mintaqa, ham xalqaro maydonda obro'si Tojikistondagidan ustunligi allaqachon tan olingan va xalqaro tashkilotlar ham takliflarini tahlil qilayotib bu jihatlarni albatta nazarga oladi, degan mulohaza bildiradi tahlilchi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Markaziy Osiyo suv zaxiralaridan foydalanish ustidan xalqaro ekspertiza o'tkazilish taklifini ilgari surdi. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Shveytsariya hukumati Amerikaning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbusga boshpana beradigan bo'ldi. AQSh hukumati global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga ko'maklashish dasturi uchun kambag'al davlatlarga 100 milliard dollar ajratadi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Moskvaga qilgan 3 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Dunyoning eng qimmat o'yinchisi hozirda Ispaniyaning Real klubida to'p surayotgan Cristiano Ronaldo 22 dekabr kuni Toshkentga boradi. Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishlarimiz davom etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2009-yilning 11-oyida turli ekstremistik guruhlarning 1.5 mingga yaqin a'zosi ro'yxatga olingan. Qirg'iziston huquq-tartibot xodimlariga ko'ra, ekstremistlikda ayblanib qo'lga olinganlardan 13 o'qotar qo'l, 3 qurol, 3 granata, 14 ta o'q, ammonit portlovchi moddasining 80 kapsulasi musodara qilingan. Biroq qurol bilan qo'lga olingan va diniy oqimlarga a'zolikda gumon qilingan ayrim qirg'izistonliklar o'zlarining aybdor emasligini, ular yuqoridagi jinoyatlarni ro'kach qilib pul ishlamoqchi bo'lgan huquq-tartibot xodimlari qurbonlari bo'lganligini ta'kidlamoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
2009-yilning dekabr oyi avvalida 32 yoshli o'shlik Tohir Hakimovdan zirhli texnikaga qarshi qo'llaniladigan Muha markasidagi granata mo'y topilgan. Bu borada O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Adilbek Sultonov ma'lum qildi.
Yurgizilgan operativ ishlarning negizida O'sh shahrining turg'uni
olib borilgan operativ amaliyot natijasida O'sh shahrida istiqomat qiluvchi 1977-yilda tug'ilgan avval ham noqonuniy ravishda o'q-dori saqlanganlikda ayblangan Vahobiy oqimining faol a'zosi Tohir ismli shaxs qo'lga olindi. Uning uyida tintuv olib borilganida RPG 22 Muha markasidagi 72.5 mm kalibrdagi granatomet musodara qilindi. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilmoqda, dedi Adilbek Sultonov jurnalistlarga bergan intervyusida. Olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu qurol ekspertlar tomonidan qo'llanishga yaroqli deb topilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2009-yilning 11 oyida turli ekstremistik va terrorchi guruhlarning 1.5 mingga yaqin a'zosi ro'yxatga olingan. Ularning 31 nafari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Qo'lga olinganlardan 13 mingdan ortiq adabiyot, 2 mingdan ortiq fleshka, 11 ta kompyuter texnikasi, 13 o'qotar qurol, 3 ta granata, 14 ta o'q, ammonit portlovchi moddasining 80 ta kapsulasi musodara qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, militsiya tomonidan ekstremistik oqimlar a'zolari sifatida ro'yxatga olinganlarning aksariyati, ya'ni 1200 nafari mamlakat janubida istiqomat qiladi. Musodara qilingan qurollarning aksariyati ham mamlakat janubida topilmoqda. Biroq ekstremistik ruhdagi diniy oqimlarga a'zolikda gumon qilinib qo'lga olingan va uydan qurol topilganlarning barchasi ham o'zini aybdor deb hisoblamaydi. Ulardan ayrimlari pul ishlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan nopok militsiya xodimlarining qurboni bo'lganligini aytadilar. Masalan, O'sh viloyatining chekka tumanlaridan birida istiqomat qiluvchi o'z ismini oshkor etishimizni istamagan suhbatdoshimizning aytishicha, 2009-yilning avgust oyi oxirida militsionerlar ular istiqomat qiluvchi tumanda 6 odamni Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilib qamoqqa oladi. Ushbu 6 odamning ichida suhbatdoshimiz va uning Tohirjon ismli ukasi bo'ladi. Huquq-tartibot xodimlari ularning uyida tintuv o'tkazib, Qur'on va bir necha video disklar hamda granata topishadi. Biroq suhbatdoshimiz granata militsionerlar tomonidan atayin tashlab qo'yilgan deb hisoblaydi. Uning aytishicha militsionerlar ichki ishlar boshqarmasida kutilmagan taklif aytadilar.
Tohirjonda granatani men bir yerdan olganman, bir notanish odamdan deb turib, nima qilasan? Ma'dor hammasi chiqib ketadi. Uyingni yoki ukalaringni ham nima bo'lmasam nima qilaman, seni boshqa kuni xohlaganday qilib ishlayman keyin. Agar nima qilmasang deb turaman. Qolgan bolalar shu 2 kitoblarini ochmaysan bulombasini deb turib yopib berib qolgan 10,000-20,000
dedi anonim suhbatdoshimiz. Uning aytishicha ukasi o'z yaqinlari va do'stlarini ozod bo'lishi uchun militsiya xodimlari qo'ygan shartga ko'ngan. Biroq sud jarayonida unga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topmagan. Ularning uyidan topilgan granata esa qalbaki bo'lib chiqqan. Suhbatdoshimiz o'z ukasini qamoqdan qutqarib olish uchun huquq tartibot xodimlari va sudyaga 1000 AQSh dollari miqdorida pora berganini, natijada sud raisi ukasiga nisbatan 1 yil shartli ravishda qamoq jazosi belgilaganini aytadi. O'sh viloyatining Novqot tumanida istiqomat qiluvchi yana bir suhbatdoshimiz esa militsiya xodimlari jamoatchilik orasida katta shov-shuvga sabab bo'lgan 2008 yil 1 oktyabr voqealarida ishtirok etgani uchun qamalgan 32 odamning mehnat muhojirligidan qaytib kelgan yaqinlarini qo'rqitib, ulardan pul undirayotganini aytadi. Eslatib o'tsak, 2008 yilning 1 oktyabrida Novqot tuman markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. Namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, 32 kishi uzoq muddatlarga qamal
chet ellarda ishlab yurgan qarindosh urug'lari kelsa, Navqat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aeroportlarda kutib olinib, sen shu ishlarga sponsorlik qilgansan deb har xil tuhmatlar bilan u odamlarni olib kirib, seni o'zingning qarindoshining oldiga eltib qo'yamiz, o'sha yerga o'tkazib qo'yamiz deb pul ishlanyapti.
Deydi Navqatlik anonim suhbatdoshimiz. Militsiya rasmiylari esa bunday iddaolarni rad etib kelmoqdalar. Ayni paytda huquq tartibot tizimlari Qirg'iz parlamentiga ekstremistik ruhdagi diniy oqimlarga qarshi kurashni kuchaytirish yuzasidan qonun ishlab chiqishni taklif qilishmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda shu yilning 11 oyida 1,500 yaqin kishi ekstremistik terrorchi guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib ro'yxatga olingan. Ro'yxatga olingan, biroq ularning aksariyati buni rad etmoqdalar. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Seshanba kuni Kobulda mudhish portlash yuz berganidan bir kun o'tib, Afg'oniston xavfsizlik idoralari rasmiylari mamlakatda zo'ravonliklar avj olishi mumkinligi borasida ogohlantirganlar. Bu haqdagi tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'onistonda 30 ming kishilik Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shimcha harbiy kuchlarini joylashtirish uchun tayyorgarliklar ko'rilayotgan shu kecha kunlarda mamlakat Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili kelasi yilda Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar avj olishi mumkinligi borasida bashorat berdi. U chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida zo'ravonliklar mizoni kelasi yilning yoz mavsumida oshishini ta'kidlab, ammo zo'ravonliklar ko'p vaqtgacha davom etmaydi dedi.
Darvoqa, hami fasl garmor ma besor barxurdoy shididi qad doshin.
Bizning kelasi yilning yoz mavsumida aniqrog'i maydan sentyabrgacha shiddatli janglar va to'qnashuvlarga ro'para bo'lishimiz mumkin. Ayni holda xavfsizlik vaziyati yomonlashishi kutiladi. Ammo undan so'ngra vaziyat barqarorlashib, mamlakat xavfsizligi tobora mustahkamlanib boradi. U shuningdek mamlakat bo'ylab yo'lga tashlanadigan harbiy amaliyotlarda Afg'oniston harbiylarining ta'sirchanligi mizoni 45%ga oshganini uqtirib, bunga xavfsizlik kuchlari zamonaviy qurol aslahalar bilan ta'minlanishi, shuningdek davlat muxoliflari ustidan o'tkaziladigan mintaqaviy bosimlar sabab bo'lganini qayd etdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili joriy yil boshidan beri mamlakat milliy armiyasi davlatga muxolif qurolli guruhlarga qarshi yuz bergan amaliyotlar jarayonida 526 harbiysini qo'ldan bergan dedi. Ayni holda ushbu muddat ichida Afg'oniston politsiyasining yuzlab kishi askarlari ham nobud bo'lgan. Shuningdek, chet ellik harbiylarning Kobuldagi matbuot vakili Wayne Shanks, NATO harbiy kuchlari Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bilan elkama-elka o'z harbiy faoliyatlariga davom ettirib, mamlakat bo'ylab davlatga muxolif qurolli guruhlar jonlanishiga majol bermasligini ma'lum qildi. Biz afg'onistonlik maslakdoshlarimiz bilan hamkorlikda faoliyat olib borib, o'z imkonlarimiz mizonini oshirgan holda davlatga muxolif qurolli guruhlarni sahnadan chetlatib boramiz. Biz muxolif jangarilarga qayta jonlanishlari uchun fursat bermaymiz, balki Afg'oniston xavfsizligini mustahkamlash uchun hamkorlikda faoliyat olib boramiz, dedi Wayne Shanks. Afg'on hamda chet ellik harbiylarga ko'ra, joriy yilda Afg'onistonning janubiy hududlarida zo'ravonliklar mizoni ortib borgan. Davlat muxoliflari mazkur mintaqalarda o'z hujumlarini ko'proq amalga oshirganlar. Afg'oniston rasmiylari Amerika Qo'shma Shtatlarining 30 ming kishilik qo'shimcha harbiylarining mamlakat ichkarisida joylashishi hamda NATOning o'z va'dalarini amalga oshirishi orqali Afg'oniston bo'ylab davom etadigan jang jarayoni davlat va chet ellik harbiylar foydasiga o'zgarishini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon rukunini dasturimizning keyingi qismlarida tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizga salomatlik dasturini taqdim etamiz. U yil yakunlariga bag'ishlangan. Hamkasbim Farrux Yusufiy bu dasturni taqdim etadi.
Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi. Salomatlikning bugungi soni tugab borayotgan yilda oxirgisi bo'ladi va uning mavzusi qishloq va taraqqiyot yili bo'lgan 2009-yilda O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasida kuzatilgan o'zgarish va yangiliklar, o'zbekistonliklar salomatligini yaxshilash yo'lida qabul qilingan qaror va farmonlar qanchalik samara bergani haqida bo'ladi. Tugab borayotgan yilda O'zbekiston hukumati o'zbekistonliklar salomatligini yaxshilashga qaratilgani aytilgan qator qaror va farmonlarni e'lon qildi. Yil boshida OITning oldini olish choralariga oid milliy dastur qabul qilindi. Fevral oyida global jamg'arma O'zbekistonga sil kasalligiga qarshi kurash dasturlari uchun 50 million AQSh dollari miqdorida grant berdi. 2009-yilning qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qilingani va bunga oid davlat dasturi doirasida qishloq aholisiga ko'rsatilgan malakali tibbiy xizmat yoki Prezident Islom Karimovning 2009-2013 yillarda aholining reproduktiv salomatligini yaxshilash, sog'lom bola tug'ilishi, jismonan va ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish ishlari samarasini mustahkamlash va oshirishning qo'shimcha choralariga oid dastur to'g'risidagi qaroriga oid xabar, reportaj va maqolalar rasmiy matbuot sahifalaridan deyarli tushgani yo'q. Xo'sh, davlat va xalqaro tashkilotlar ajratgan pullar va amalga oshirilgan chora-tadbirlar o'zbekistonliklar salomatligida qanday aks etdi? O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari odatga ko'ra bu nozik mavzuda biz bilan gaplashishdan xijolat tortdi. Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi ham mamlakatda amalga oshirayotgan tadbirlari haqida yoki 2009-yil O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasi uchun qanday yakunlanmoqda degan savollarimizga javob bermadi. Mutaxassis va oddiy o'zbekistonliklarning bu boradagi qarashlari, aholining salomatligi kundan kunga yanada yaxshilanib borayotganini aytayotgan rasmiy matbuotdan farq qiladi. Farg'ona viloyati tumanlaridan birida shifokorlik qiladigan Jo'ra aka qishloq taraqqiyoti yilida tuman sog'liqni saqlash tizimida deyarli o'zgarishlar kuzatilmadi deydi.
Endi oldingi yillar qanaqa bo'lsa, bu yil 2009-yil xuddi mana shunaqa bir xil o'zgarish bo'lganini sezganim yo'q. O'tgan yil masalan bo'lsa bo'lsa remont bo'lgani uchun shuni bilamiz, boshqa yangiliklar yo'q.
Jo'ra aka, aholi salomatligini yaxshilay olishlari uchun avvalo aholi bilan bevosita muloqotda bo'ladigan oddiy shifokorning qorni to'q, usti but bo'lishi, uning o'z malakasini oshira olishi uchun sharoitlar yaratilishi lozim deydi. Ayniqsa o'tgan bir yil davomida hukumatning ijtimoiy va iqtisodiy siyosati aksariyat o'zbekistonliklar kabi oddiy shifokorni ham qiyin ahvolga solib qo'ygan bo'lsa, aholi salomatligi haqida nima ham deyish mumkin deb davom etadi shifokor.
Endi vrach, endi doktor odam pulga zoriqmasligi kerak, chunki pulga zoriqsa boshqa nima bilan shug'ullanib ketadi. Doktor har kuni yangilik izlash kerakda. Mana shu hozir ko'pda ba'zi doktorlarimiz biz boshqa masalan bozorga chiqib ketishga nima qilyapti, chunki plas kartochkaga o'sha berayotgan puli qoniqtirmaydi. Men o'zimni ham mana shu berayotgan puli men faqat 100% plastik kartochkaga beradi, menga zo'ri o'sha uyga yetadi xolos, boshqa yo'q.
Qancha endi oylik beradi agar sir bo'lmasa?
300 000 olaman, 100% hammasi plastik olaman.
Keyin plastik kartochkani qanaqa qilib ishlatasiz?
Pas kartochkani shu qimmat narsalarda olamiz, tez suyab qoladi, bozorda naqd pul arzon, umuman pul yo'q menda.
Endi o'sha oyligingizdan qanchasini svetga, gazga ushlab qoladi?
Mendan gaz, svetga olishda mendan so'rab o'tirmaydi ular. Oladida olib bo'lgandan keyin jo'ramalar keladi, tez keladi, falon ishin deb ushadi. Men hozir gazni ham haqdorman, svetga ham haqdorman, o'sha olaveradi. Hech qarzdorman, nima so'rab o'tirmaydi.
Demak, umuman olganda shu shifokorlarni tugab borayotgan yilda sharoitlari og'irlashdi deb aytsa bo'ladimi bir so'z bilan?
Endi oxirgi qisqartirib aytsaman, hali muzlagan narsa qanaqa bo'ladi? Bir qizdirib turish bilan narx bizni oyligimizni oshishi bilan bozordagi narx oshib ketaveradi. Muzlab turgandek bir xil.
o'sha biz oyligimizni oshiradi, odam bozorda nimalarni oshadi. Siz yeysizmi? Ko'rdingizmi, mana yaqinda ham oylik oshdi, urush narxlari ham nima qilishni boshlayapti.
Endi
oldinglarda ham shunday.
Nabijon aka, bir shifokor sifatida shu aholini, shu siz yashab turgan qishloqdagi aholini salomatligini qanday baholagan bo'lasiz? Shu o'tgan yil davomida salomatligi yaxshilandimi yoki yaxshilanmadimi, yomonlashdimi, aksincha?
Endi ichimlik suv masalan o'sha nimadadirda tumanda o'sha eng og'ir ahvolda. Endi bu nimada kasallar ko'payapti. Masalan ba'zi nimalarda sizlarda ham aytyapsizlar, sil kasalligi o'xshayapti deyapsiz. Kamayishyapti deyapti, shu eshitishlaringda. Masalan ko'payapti kasal, sil kasalligi. Sababi sil COVID spirit kasalligi ko'payishi, qashshoqlikning ko'payishi, masalan 60-70% og'ir ahvol bo'lsa, shu masalan o'zim sohamda o'sha kasallar ko'payapti. Endi suv tanqisligi bo'lganidan sanitariya holatlari yomonligi, bizni yashayotgan joyda suv juda yomon. Hatto ichimlik suvga ham to'g'ri ichamiz. Qozon ichak kasalliklari, jigar kasalliklari ko'payyapti, kamayotgan yo'q.
Dedi farg'onalik shifokor. O'zbekistonlik tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdulla ham o'z kuzatishlaridan kelib chiqib, 2009-yilda tibbiyot sohasi va o'zbekistonliklar salomatligini yaxshilashga oid ijobiy natijalarga erishildi deb bo'lmaydi. Dedi.
2009-yilda men deyarli O'zbekiston meditsinasida yangiliklarni kuzatganim yo'q. Shu hali yurakka taskin beradigan birorta ham yangilik bo'lmadi, balki men orqaga ketishlarini kuzatdim. Misol uchun 2009-yilda meni kuzatgan eng achinarli narsalarimdan bittasi juda kuchli mutaxassislarning O'zbekistondan ketib qolishi bo'ldi. Misol uchun kardioxirurg Qalandar Bobojonov Ukrainaga ketib qoldi. Yana shunga o'xshaydigan bir ikkita nimalar mashhur alaga nimalarni O'zbekistondan ketish protsessi kuzatildi.
So'zida davom etar ekan professor, bugun aholining kattagina qismi o'z qornini to'ydira olmayotgan sharoitda quruq gaplarda maqtalayotgan prezidentning ona va bola salomatligi, barkamol avlodni voyaga yetkazish yoki sog'lom oilani shakllantirishga oid dasturlaridan biror naf chiqishiga ishonish qiyin dedi.
Misol uchun reproduktiv salomatlik haqida gapiradigan bo'lsak, unda amalga oshirilishi kerak bo'lgan oziq-ovqat haligi dasturlari bor. Unda amalga oshirilishi kerak bo'lgan bepul hamda pullik beriladigan dori-darmonlar bor. Buni qanday qilib baholab joy-joyiga yetkazish mumkin? Mana shu yerga men mutaxassis sifatida meni ham unchalik haligi tushuncham yetmayapti bunday to'g'risiga aytganda. Ehtimol bu yerda O'zbekistonda o'tirgan kattakonlarning nimasi yetar? Tushunchasida shunday qilayotgandir, lekin jahon praktikasida butunlay boshqa yo'ldan ketilyapti-ku. Bu qanaqa bo'ladi endi? Mana shu jihatlariga javob berishni o'zi bir qiziq narsalar bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun buni bir jiddiyroq bir to'g'rilaydigan bir yo'llarni qiladigan payt allaqachon yetib keldi buni. Faqatgina haligiday u yil falon yili, bu yil falon qilamiz, bu u degan bilan qandaydir bir qog'ozda bir narsalar ishlangani bilan amalda hech narsa qilinmasa, bu hech qanday natija bermaydi. Hozir O'zbekistonga kelingda kasal bo'lib ko'ring. Nimaga kasalxonaga kirib yotingki, ana unda ko'rasiz, haqiqiy bosqinchilik qanaqa bo'ladi, odamdan haqiqiy pul olish qanaqa bo'ladi, ochiq aydin ko'zga tashlanayapti undini.
Jizzaxlik Solijon aka shifokor emas, lekin u kishi ham aholi salomatligi yo'lida qabilidagi rasmiy maqolalarda aytilayotganidek, tugab borayotgan yilda hukumat aholi salomatligini yanada yaxshilash bo'yicha amalda biror ish qildi degan gaplarga ishonmaydi. Biror narsa qilingan bo'lsa ham, buning natijasini ko'rganimiz yo'q, dedi Solijon aka.
Yo'q. O'zgarish faqat aks tomonga, aksincha tomonga bo'ldi-yu, lekin yaxshilik tomonga bularni ko'rganim yo'q. Chunki ko'pchilik ishdan bo'shab, hozir bekarchi ko'payib ketdi. Buni ta'siri bu yildan keyingi yillarga juda qattiq ta'sir bildiradi. Chunki hozir birdaniga bir kunda bilmaydiz, yaxshi bilasiz narsani. Hayotda shu insondan bir yaxshilik bo'lsa, tez rivojlanib, tez o'qish mumkin, lekin yomonlik bo'lsa, sekin, chunki o'sha yomon odam ham baribir tinchlik uchun bilmasin, uchun yashash uchun harakat qilib, ba'zi narsalarga qurib kun ko'radi-ku. Bor bizni sotib qotib, oxiri hech narsa qilolmay qolgandan keyin, lekin ochimni bilaman deydi. Shuni singari u qiyinchilikniki sekin ta'sir qiladi, keyinchalik boradi. O'shaning men ko'proq tashvish qilib aytamanki, mana shu kelajak avlodimiz, bizni xalqimiz, umuman bizni xalqimiz hozir umuman olganda kelajagimiz juda bir qorong'i bo'lib qolyapti, kuchayib boryapti. Ayniqsa hozir نمامزه کسالیلر که پیدا کردیم که اخبار لاتشار سپیده دادم نده. لاتشار سپیده نگوش اصلا نه همه کسالیک من میدیسینا نمامزه چهارده شده دارم اصلا نه اصلا بگم نکیم اخبار کسالیک که پیدا میم امروز کسال بوم اگه ولادم دم پیدا نیه نه من کسال ولیت دارم تو خانه میگنیم بر دم اگه من امروز نه یه لیکیل پالی من خدا لشکر ولیکن این دو من کسالیک ولیت حالا غریب بود پالی ات حالا سال نزدیک شمال پالی ات حالا باش آره حالا قارن آره باش خزان آره بلمیمن یه گناه وقت لازم است ده هیله لقاسیو کم باش خزان یک کیپ زد تو کشیند دخوری سعی کنم آره پر بذارم اصلا یک کیپ تریده اتحنا خشیل بگن ما رو باری کرد نکن شروع بسه دوشیو بسه
اندیجانلیک یه لیگ یشار عبدالقهار که هم وقتی این لیگ چه کسل بول میگن کوکی کلگن توی دیگر لردگ کشلاق ترقیات و فراوانی یلنج آگرنه میان هم سیزدم دیده بسخباد داشم است.
Toshkentga bordim, doktorga davolanishga oldim, Jizzaxda davolanishga bordim. U rengga unaqtirib, 4000 so'm ekan rengga, shu televizordan bir ko'rib aytishi, 4000 so'mga kirib o'tkazib chiqdik. Keyin aytdi, tez Toshkentga bor dedi. Tomogrammani, nimasi o'shalar apparatini aytishlar qilasizlar dedi. Biz Toshkentga bordik keyin. Toshkentda vrachga kirib, konsultatsiya olishdi o'zi, shu nima olishdi o'zi, 21 ming ekan. Shunga shu kirib o'sha vrachni nimasiga kirdik u yozib berdi rengingga o'sha haligi apparatga tushishga deb shu kirib chiqdim keyin o'sha apparatga nimasiga rengingga tushishiga 20 000 oldi haligi apparatiga 25 000 oldi shu rasmni shuni chiqarib berdi 25 000 bo'lar ekan yotkizib qo'yib o'sha haligi vakuum ichiga tiqib anaqalar ekan umrimda birinchi marta ko'rishim edi shundan keyin edi shundan chiqqandan keyin unga 55 000 olib unaqa berdi haligi yengiligi ikkita tushirib 20 000 oldi yana qaytayana shu rashni oldiga kirdim endi rashni xulosasi bo'lar ekan shu narsani aytdi menga kirdim siz dedi hech nima xavfli joyi yo'q dedi borib doktorga ishlaydi qayerdan olgan bo'lsa shu doktorga ishlaydi o'zi tavsiya nimadan davolash usullarini qilib davolaydi dedi
kasalni aniqlash uchun 150 000 so'mdan ko'proq pul ketdi oxiri kasalning o'zini davolashga pulim qolmadi deb kuyunadi yana Abduqahor aka
o'sha davolanishga pul topolmasdan o'tiribmanda delar uyda o'tiribman hozir endi shu yog'i alam qiladigan joy bo'lyaptilar hali davolanishga ham ba'zi odamlarda aytishdi haligi nimasi bor ekan bir dorilari bor ekanmish $600 ekanmish bitta qandaydir tashkatda bir narsa shunaqa ekan ukol shunaqa bor ekan shu $600 ekan shu bitta ukol shunaqa bo'lsa qolganlari qanaqa bo'larkan men shu davolanmasdan o'lib ketaman shekilli
o'zbek meditsinasidan bemorlarga nisbatan rahm shafqat muruvvat degan tushunchalar ko'tarila boshlaganiga aslida bir necha yil bo'ldi deb davom etadi andijonlik suhbatdoshimiz
chunki o'sha pulingizni ko'rmasa kerak bo'lsa oddiy bosar dori ham bermaydi bular o'sha kasalxonaga borsangiz ham boshqaga borsangiz ham o'sha kirishingizdan oldilar o'zi pul so'rab turadi muncha to'laysiz o'sha aytyapmanki men o'sha haligi nimaga doktorga kirishimga 3000 so'm oldim shu kirishga haligi nimaga registratsiyaga yozib qog'oz yozib berishga 3000 so'm to'lang dedi 3000 so'm to'ladim oddiy qog'ozga hali hech narsa qilmaydi keyin doktorga kirishga 21 000 to'ladim mana tasavvur qiling endi shunchalar bo'lgandan keyin qanday tasavvur qilasiz men masalan o'zim hayotimda ko'p o'sha atrofimda qo'ni qo'shni qarindosh urug'larim ko'p osha doktorga tushgan odamlar ko'p ko'rib nima yo'qi bironta bir rezonli doktor yo'q o'zbekistonda jizzaxda ko'rdim toshkentda ko'rdim buyog'i samarqand buyog'i vodiyda andijonlarda misoldan ko'rdim hech rezonlisi yo'q
1996 yilda qabul qilingan o'zbekiston respublikasi fuqarolari sog'ligini muhofaza qilish haqidagi qonun o'zbekistonliklarga tibbiy sanitariya xizmatlarining bepul ko'rsatilishini kafolatlaydi professor Suhbat Abdulla bu hujjatning o'zbekistondagi ko'plab boshqa qonunlar kabi qog'ozda qoladigan quruq gaplarga aylangani ayniqsa 2009 yilda yaqqol ko'zga tashlandi deydi
meditsinani o'zini sistema deb qabul qilinadigan bo'lsa o'sha narsa davrga moslab qayta qilinmagan bo'lsa qanaqa qilib bu narsaning o'zini o'zida birorta bir narsani amalga oshirish mumkin misol uchun o'zbekistonda bu meditsina sohasining juda haddan tashqari qimmatlashib ketayotganligi bugungi kunda hech kimga sir emas bunda bir ma'lum narxlar joriy qilinmagan bo'lsa xususiy bilan davlat haligi klinikalari o'rtasidagi farqlar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa unda ham bunda ham pul olib yotilayotgan bo'lsa strahovoy meditsina degan gap umuman O'zbekistonga tatbiq qilinmagan bo'lsa, xo'sh, bu qanday qilib bu sohani to'g'rilash mumkin? O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Qilsa bo'ladimi shu ishni? Axir amalda mumkin emas-ku shu narsani qilish. Ana shu strahovoy yana amalga oshirilmasa, shu narsalar to'g'rilanmasa, joyli joyiga keltirilmasa, shu zamonga moslab o'sha qaysi tizimga borilayotgan bo'lsa, shu tizim asosidagi konstantalar ishlab chiqilmagan bo'lsa, qanday qilib bu narsani to'g'rilash mumkin? Qanday qilib?
Lekin hammasi suhbatdoshlarimiz aytayotganidek qora ranglarda bo'lmasa kerak. Hukumat aytayotgan ishlarning hech bo'lmaganda 10dan biri amalga oshirilgandir. Bundan qandaydir foyda bo'lgandir axir. Yana eslatib o'tamiz, bizga suhbatdosh bo'lgan mutaxassis va oddiy o'zbekistonliklar fikrlariga muqobil gaplarni aytishi kerak bo'lgan sog'liqni saqlash mutasaddilari bu nozik mavzuda biz bilan gaplashishdan bosh tortdi. Yana suhbat Abdulla gapiradi.
To'g'ri, qandaydir bir ishlar sal amalga oshirilganday bo'ladi. Albatta bir narsalar qilinganday bo'ladi. Qishloq joylarda bir qandaydir bir ko'riklar o'tkazilganday bo'ladi. Lekin bu yerda juda katta narsa bor-da. Chunki mana bu bizga bir juda katta narsa, o'sha haligi narx-navo masalasi degan narsa boshlanib ketgandan keyin, o'sha vrachlar ham bu narsadan mustasno bo'lmagandan keyin, haligi yashash darajasini pasayib ketganidan keyin, vrachlarni ham haligi xayolida faqat pul topish bo'lib qolgandan keyin, to'g'ri bu narsalar o'sha qo'yilgan, aytilgan, chiroyli yozilgan narsalarga to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi vektor holatini hosil qiladi, qarama-qarshi boradigan. Demak, o'sha tekshirish o'tkazayotgan vrachni ham, shunga buyruq bergan haligi ma'murni ham, xodimni ham haligi xayolida faqat bir narsa aylanadi-da. Mana shu o'tkazayotgan tadbirdan 1-2 so'm pul ishlay olish mumkinmi yoki yo'qmi degan fikr aylanganidan keyin nima qilish kerak boshqa? O'sha bu tarafga aylanib ketadi-da.
O'zbekistonlik tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdulla fikrlari edi. Shunday qilib, O'zbekistonda qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili tugab, barkamol avlod yili boshlanmoqda. O'zbekiston Milliy axborot agentligi 15-sentyabr kuni e'lon qilgan aholi salomatligi yo'lida sarlavhali navbatdagi maqolada aytilishicha, mamlakat prezidenti tashabbusi bilan tibbiyot tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar aholi salomatligini yanada yaxshilash nuqtai nazaridan yurtimizda yangi 2010-yilning barkamol avlod yili deb e'lon qilinishi sohada amalga oshirilayotgan ishlar qamrovi va ko'lami kengayishidan dalolat beradi. Farg'onalik shifokor Jo'ra aka gapiradi.
Shuhat yil bir qishloq taraqqiyoti, qishloq hayoti farovonligi taraqqiyoti yil degan faqat o'sha yilda o'zida e'tibor ham emasligi kerak. Doim endi yana yil hali yoshlar nimadir?
Barkamol.
Endi hamma narsani qo'yib turib, barkamol avlod yiliga e'tibor bersa-da, bilasiz, yana bir yil shunaqa gap bo'ladi, qolib ketaveradi, yana yil boshqa nom qo'yishadi.
Andijonlik Abduqahor aka esa ish qilib, barkamol avlod yili deb e'lon qilingan 2010-yil ham prezident mustaqillikning boshida avgust haqidagi bergan va'dalari kabi tugamasa edi, dedi.
Chunki bir o'zim bir o'g'lim kasal bo'lib qoldi. O'sha Jizzax Toshkentga olib bordim, oxirida Andijon klinikasiga olib bordim. $1,000 $10 davolandi. $10 $1,000 to'ladi, $100.
O'g'lingiz kasalini davolagan.
Ha, 3 yil bo'ldi. Kichkina bir kasal bo'lganiga bordik.
Necha yoshda edi o'g'lingiz?
O'sha paytda 16 yoshda edi.
Endi o'g'lingizga qancha bo'lsa yoshda endi, qancha bo'lsa ham sarflagansiz. O'zingizga
ayni tarbiyamizda, kelajagimizda endi ular. Biz davomchilarimiz, avlodimiz, kelajagimiz har. Ularga qilmasak, ertaga kelajagimiz nima bo'ladi? Yani shu olam bo'lish kerak.
Davlat nima qilyapti-ku, kelajagimizni o'zimiz nima qilamiz, kelajagimiz haqida o'ylashimiz kerak deyapti-ku, davlat yordam bermadimi, $1,000 pulingizni olibdi.
Ola ketganki, endi bu hammasi shu bir aldar kasalishidami? Oddiygina shunaqa qarang, aldar kasalishi. Aldar kasali bilsangiz kerak-ku, har qanchalik qayerda qanaqa udda bilan nimalar bo'lishligini. Uni ish qilmasa shu baribir shu uchun ketishdi. Uchun degan hozir bizni yonimizda mana ayniqsa mana saylov kelyapti yangi o'zaga. Saylovga narxishik uchun bir o'zini yaxshi bir tomonini maqtanib ko'rsatish. Lekin bo'pti gapni chuvalab cho'lib nima qilamiz endi to'g'risini ochiq aytayinda men. Shu avgustda yaxshi bo'ladi deganiga mana 15 yil o'tdi. Shundan bilib oling endi. Barabarab shunday Qur'on bilan o'sha konstitutsiyani mazmunini turib aytgan. Shu yil avgustga sayr qilsang hammasi yaxshi bo'ladi. Men va'da beraman degan hech qanday o'zgarish bo'lmadi, ortaqda qancha odamlar qilib deb turishadi.
Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonini tingladingiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Tinglovchimiz bari eshittirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.